Сьогодні читаємо книгу «Повторення закону». Остання книга із закону Мойсея, з п'ятикнижжя Мойсея. І коли ми говоримо про повторення закону, одразу приходить на пам'ять, особисто для мене, два моменти. Ну, найперше – це молитва «Шма» або «Шема». Це символ віри юдеїв. Пам'ятаєте, як починається «Слухай, Ізраїль» або «Шма, Ізраїль», «Адонай Елохейну», «Адонай Хат», «Слухай, Ізраїль», «Господь Бог наш єдин є». І також, коли ми говоримо про повторення закону, я одразу мені приходить на пам'ять 27-28 розділи, де міститься розділ про благословіння і прокляття, коли люди живуть згідно Божого закону, вони мають благословіння, і коли ігнорують Божий закон, відповідно, вони прокляті. Але ми не будемо в сьогоднішній лекції, в сьогоднішньому огляді звертати увагу не на символ віри Шема, не на 28-27 розділ, де є благословіння прокляття, але на чому ми сфокусуємо увагу? Оскільки сама назва книги «Повторення закону», так, книга містить в собі багато законів різноманітних, приписів. І також ми знаємо, що в книзі «Вихід», коли Господь заключав заповідь з ізраїльським народом на Сінаї, і через Мойсея він дав 10 заповідей, і потім ми бачимо ще розширений закон, різноманітні приписи. І ми сьогодні порівняємо деякі положення, які є в книзі «Вихід» і в книзі «Повторення закону». Отож, назва книги «Повторення закону» насправді це латинський переклад грецького слова. Ну, давайте зачитаємо в тексті, звідки взагалі назва взята. В 17 розділі, 18 тексті написано так. «І станеться, коли буде він сидіти на троні царства свого», тобто цар, «то напише собі відписа цього закону з книги, що перед лицем священиків-левитів». В книзі «Повторення закону» міститься повеління для царя, так, для царя, майбутнього царя Ізраїля, що він має робити відписи, переписувати закон. І от якраз ви бачите виділене слово, як перекладено в українській Біблії, «відпис». Ось, а є переклади, які перекладають це слово по-іншому. Вони перекладають його, як напишеш собі другого закону. Так? Деутерономі, ви бачите, це якраз переклад з латини, невірно протлумачений, який перекладений з грецької. Ось єврейська назва цієї книги – це «Дварім». Фактично, класично, воно починається із перших слів, з яких починається книга. Отож, повеління царю було написати не нового закону, не другого закону, а копію закону. Тому повторення закону – це копія закону, якого Бог вже дав ізраїльським синам в книзі «Вихід». Хто автор книги? Ми багато приділяли часу темі авторства, коли говорили про інші книги п'ятикнижжя. Але що ми скажемо? Що ми зазначимо? Що 40 разів Мойсей говорить від першого лиця. Ви бачите, декілька прикладів є і набагато інших є. Далі, що ще варто зазначити, що ця книга містить в собі розповідь про смерть Мойсея, і очевидно, що не він написав, не сам Мойсей, але вважають, що це є єдність в тому, що люди вважають, що це зробив Ісус Навин. Отож, ізраїльський народ вже вдруге знаходиться на кордоні із землею обітованою. Перший раз це було 40 років тому, коли вони проявили сумнів, коли вони проявили страх, невіру Богові, і через це вони 40 років ходили по пустелі. І саме через це Бог сказав, що жоден старших 40 років не увійде в землю обітовану через ваші сумніви, окрім Ісуса Навина та Халева. Так і відбулося. 40 років ізраїльський народ проводив в пустелі. Старше покоління, яке пережило вихід з Єгипту, які пережили оцей заповіт з Богом на Синаї, які були свідками Божого втручання, всі вмерли. Залишилися їхні діти, вже виросли. І от якраз вони знову на кордоні з землею обітованою і чекають останніх наказів, останніх настанов перед тим, як увійти в землю обітовану і зайняти обіцяні Богом території. Це був насправді урочистий момент, і Мойсей скористався цим урочистим моментом, тому що для нього також Бог сказав, що він не увійде в землю обітовану. Тому він звернувся до народу з трьома промовами, з трьома прощальними промовами. Якщо ми дивимося на структуру книги, фактично ми вже зазначили, що вона складає в собі три промови Мойсея. І ці промови, вони мають, ну, не, скажімо, не збалансовану кількість розділів в кожній цій промові. Тобто є непропорційність певна. Перша промова – це 4 розділи, друга промова – 24 розділи, третя промова – 2 розділи. І фактично цю книгу можна і розділити згідно цим промовам. Але на що варто звернути увагу, що ми бачимо, що книга розділена на 4 частини, тому що не тільки 3 промови Мойсея, але є завершальна частина книги, яка описує про смерть Мойсея. Отож, ще хочу нагадати перед тим, як зараз ми подивимось по структурі, хочу нагадати, що, пам'ятаєте, ми знаємо, що Бог заключив з ізраїльським народом заповіт, договір, згідно стародавніх договорів Древнього Близького Сходу. Фактично, це сюзеренно-васальний договір. І сюзеренно-васальний договір мав свою структуру. Так? Ну, перше пишеться преамбула, потім історичний пролог, як склалися стосунки у сюзерена і васала, потім умови договору, правила зберігання договору, гарантії дотримання, свідки і потім благословіння і прокляття. Так ось. Чому я це нагадую? Що вся книга «Повторення закону», вона відповідає цій структурі сюзеренно-васального договору Древнього Близького Сходу. Отож, перша частина, ми бачимо, називається «Божі звершення для Ізраїлю». Це являється і преамбулою, і історичним прологом. Деколи Бог спас Ізраїль, на шляху від Хорив до Моаву, історичні події, попередження небезпеки ідолопоклонства, міста сховища на східному боці Йордану. Потім друга законодавча частина – це безпосередньо умови договору, так, що вмістять собі суть, зміст договору. Повеління постанови різноманітні, 10 заповідей, бачите, в 5 розділі, потім різні повеління. Третя частина, це якраз благословіння і прокляття, вона в договорі сюзерено-васальному займає останню частину. Тобто, хто не дотримує, отримує прокляття, хто дотримує, має благословіння. І ми бачимо, є затвердження договору, попередження про невиконання, заклик прийняти умови договору і прощальна промова Мойсея, передача повноважень для Ісуса Навина. Четверта частина книги – це як завершення, там є пісня Мойсея, благословіння Мойсея і смерть Мойсея. Більше остання частина як така біографічна про Мойсея. Особливі акценти в книзі, на що книга фокусує увагу. Є таке застереження. Остерігайтеся, щоб не забути заповіт. Мойсей багато говорить. Ви нове покоління. Він говорить їм про їхнє призначення, про їхні цілі, про обітниці, про історію, як Бог їх вивів і так далі. Ключове слово в цій книзі – заповіт. І ключовий текст можна вважати в 10 розділі 12 текстом. А тепер, Ізраїлю, чого ждає від тебе Господь Бог твій? Тільки того, щоб боятися Господа Бога твого, ходити всіма його дорогами і любити його, і служити Господеві Богові твоєму усім серцем своїм і всією своєю душею. Звернемо увагу якраз на ось цю тему, збірку законів. Ми казали, що книга повторення законів містить в собі багато древніх кодексів, кодексів древнього Ізраїлю. Отож, ми, до речі, коли читаємо все п'ятикнижжя, ми поміщаємо різні жанри літератури, як то описові, історичні події, поезію ми зустрічаємо, сьогодні вже згадували пісню Моїсея, і є кодекс законів. Так ось, і книга «Вихід», і книга «Повторення закону», вони мають колекцію законів. І цікаво, якщо порівняти колекцію законів в книзі «Вихід» і в книзі «Повторення закону», ми побачимо відмінності. І цікаве запитання – чому? Отож, запитання для вас. Якщо взяти 10 заповідей, які описані в книзі «Вихід» в 20 розділі, і взяти 10 заповідей, які описані в книзі «Повторення закону» в 5 розділі, і порівняти їх, як ви думаєте, буде якась відмінність? Чи не буде? Ну, давайте подивимось. Отож, насамперед, дві редакції закону, я назвав цей підрозділ, тому що ми бачимо 10 заповідей, як я вже згадував, є і в виході, книзі «Вихід», і в повторенні закону. І от цікаво, коли взяти, порівняти, так, два списка, подивитися, ну, майже ідентично. Майже ідентично. Лише є, я побачив відмінність в тому, коли Господь говорить про дотримання суботи, так, коли Він мотивує людей, чому їм треба дотримувати суботи, то в версії книги «Вихід» Він мотивує тим, що Господь творив 6 день, а на 7-й спочив. Це 11 розділ 11 вірш, вибачте, 20 розділу книги «Вихід». Отож, мотивація дотримуватись суботи, те, що Господь працював 6 днів, а на 7-й відпочив. Але інша мотивація йде в книзі «Повторення закону». Це 5 розділ, 15 текст. Там написано так: чому треба дотримуватись суботи? Бо ти був рабом в Єгипті, а Бог тебе вивів сильною рукою. Тому його треба слухатись. Цікаво, на що це впливає? Можливо, Мойсей хоче зробити акцент, щоб молоді люди, нове покоління, яке стоїть на межі землі обітованої на кордоні, щоб вони могли усвідомити свій оцю ідентифікацію, свій зв'язок з поколінням виходу. Тому що, швидше за все, коли вони виходили, вони були або малими дітьми, або деякі з них навіть ще не народилися. Тому в них немає цієї пам'яті. Мойсей хоче зв'язати цю генетичну пам'ять. Він хоче цю ідентифікацію їм пояснити, розказати, щоб вони прийняли. Також ми бачимо інші збірки законів, кодекс законів. Це книга «Вихід» з 21 по 23 текст. Там багато описано різноманітних законів. І ми бачимо в повторенні закону, але зверніть увагу, це вже з 6 по 26. Тобто, що ми можемо побачити? Що в книзі повторення закону, ну, в рази більше розділів, текстів, віршів, більше об'єму і тексту присвячено для кодексів закону. Чому? Ну, насамперед, ми бачимо, що це різні історичні періоди, різний контекст. Одне діло, коли ізраїльтяни вийшли з Єгипту, і вони мали проводити час в пустелі, жити на пустелі, так? Бог заключив з ними заповіт. І інша річ, коли вони вже 40 років пройшло з того моменту, і ось вони біля землі обітованої, і вже нове сприйняття, новий контекст, нові виклики. Тому якраз кодекс законів, який в останній книзі закону Мойсея, в п'ятикнижі, в повторенні закону, то там більше прикладів, більше варіантів, більше роз'яснення закону, тому що, ну, от нові виклики. Цікаво, якщо ми дивимося новий заповіт, 5 розділ Євангелія від Матвія, і по 7 розділ з Євангелія від Матвія. Пам'ятаєте, що Ісус дає нову інтерпретацію закону? Написано так: ви чули, що стародавніми сказано, там, не вбий, наприклад. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата твого... Тобто, і ми бачимо теж ось цю закономірність, коли Ісус каже: ви чули, що сказано, не чини перелюбу. А я вам кажу, що кожен, хто подивиться на жінку... Тобто, Христос фактично що робить? Робить контекстуалізацію або нове прочитання закону. І це цікаво, тому що є, як ми знаємо, є дух закону, суть, яка там закладена, а є буква закону. І Павло каже, що, що дух, що закону, оживляє, а буква, що вбиває. Тому це от така собі контекстуалізація. І справа в тому, що суть не змінюється закону. Дух закону залишається. Але от якраз контекстуалізація – це важливо те, над чим нам потрібно працювати. Тому, коли ми читаємо книги Старого Заповіту, навіть книгу П'ятикнижжя, ми бачимо, що там є різноманітні закони, ніби вони нас не стосуються. Але насправді, якщо ми досліджуємо ці тексти, історичний контекст, і задаємо собі запитання, а чому Бог дав для ізраїльського народу в цей момент саме ці закони? Ми можемо побачити за буквою закону, те, що буквально написано, ми можемо побачити характер Бога, дух закону, чому Бог це зробив, чому Він дає ці закони. Приклади, давайте побачимо. Отож, є заповідь. Ну, приклад контекстуалізації. Отож, є заповідь. Друга заповідь. Не роби собі різьби усякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі, і що під землею, і в воді. Отож, є заборона. І, до речі, це в списках, що в повторенні закону, що в книзі вихід, однаково. Є заборона не робити зображення. Тобто, Бог є дух. Він не являється людям в якихось образах, які потрібно потім замальовувати. Абсолютно ні. Є заборона. Зрозуміло, що це означає. Не потрібно малювати, не потрібно робити якусь, я не знаю, скульптуру Бога. Так? Це зрозуміло. І для людей, які живуть в пустелі, які вийшли з Єгипту, які живуть в пустелі немає міст, в пустелі немає храмів. В пустелі немає капищ. І зрозуміло, щоб дотримуватись цю заповідь, що треба робити? Просто не робити ці зображення. Просто не робити скульптури Бога. От і все. І це вже буде дотримання заповіді. Але що робити людям, які ось уже на кордоні землі обітованої, і вони зайдуть, займуть міста, які Господь їм обіцяв, а в тих містах багато капищ, багато храмів ідольських, багато зображень. Як їм дотримувати другу заповідь? І от якраз Мойсей в книзі «Повторення закону», він їм роз'яснює. Ви маєте новий контекст. Ось ця заповідь, що означає в нових умовах. І ми бачимо в 12 розділі з 2 по 3 текст написано так, що означає дотримуватись другої заповіді. «Конче винищити всі ті місця, що служили там люди, яких ви виганяєте своїм богам на висотах, горах, на пагірках та під кожним зеленим деревом, і розвалите їхні жертвенники, і поламаєте кам'яні стовпи для богів, і їхні святі дерева попалите в вогні, а буванів їхніх богів порубаєте, і вигубите їхнє імення з того місця». Отож, ми бачимо глобально дотримання другої заповіді в нових умовах означає знищити ідольські капища, храми і ідолів, бування ідолів. Тобто розвалити жертвенники, поламати кам'яні стовпи, святі дерева попалити вогнем, порубати і вигубити навіть пам'ять, да, ім'я їхнє з того місця. Хтось каже вандалізм, для чого це робити. Люди по-іншому сприймали в древньому світі, вони сприймали ось ці ідоли, капища, і це Господь дав їм конкретне повеління, щоб відноситись це як до вірусу. Якщо ти його не знищиш, для чого залишати вірус як пам'ять, як пам'ятку? Ні-ні-ні. Якщо ти його не знищиш, він знищить тебе. Там стояла мова про це. І оскільки Господь давав конкретні повеління, люди мали дотримуватися з тих конкретних повелінь. Ще один приклад. Заповідь «Не вбивай». Що нам не зрозуміло з цієї заповіді? Вона в одинаковій, ви бачите, інтерпретації або ж формі, як і в книзі «Вихід», «Повторення закону». Що означає вбивство? «Не вбивай». Ну, для того, щоб зрозуміти цю заповідь, ми можемо задати додаткові питання. Не вбивай коли? В мирний час чи в воєнний час? Не вбивай навмисно чи не вбивай випадково? Не вбивай людей чи тварин? Багато є, так, питань до цієї заповіді. І Мойсей дає тлумачення. В книзі «Повторення закону» з 19 по 24 текст, там є конкретні випадки, що означає ця заповідь «не вбивай». Є контекстуалізація. І ми звернемо увагу на ці вірші. Насамперед, 19 розділ, коли з 19 по 21 він розкриває тему вбивства в різних інтерпретаціях, тему смерті. Ми думаємо, вбивство – це, ну, не знаю, позбавлення життя когось, там, людини, наприклад. Так? Але подивіться, в 19 розділ, коли він піднімає цю тему, саме перше, що він говорить, третій вірш, споряди собі дороги, поділи на три частини територію свого краю, який Господь Бог тобі дає у володіння, аби ти там міг сховатись будь-який вбивця. Перше, що Господь дає повеління Мойсею, він говорить, місце, де вбивці мають ховатися. Чому? А тому що життя показує, що насправді є санкціоноване вбивство, несанкціоноване вбивство, випадкове вбивство. Все, що пов'язане з смертю людей, це теж насправді не так просто, так? Є намірне вбивство, протизаконне і так далі. Тому перше він говорить місця, де для вбивць. Далі що він говорить? В п'ятому вірші він говорить, що є випадкове позбавлення життя людини, коли на роботі, от давайте я зачитаю. Наприклад, хтось пішов би з своїм ближнім у ліс рубати дерева. Рубаючи дерево, його рука замахнулася сокирою і злетівши стопорище влучила в його ближнього, і той помер би. Такий втече до одного із цих місць і залишиться живим. Отож, насправді, бувають випадки, Мойсей пояснює, життєві випадки, де людина на виробництві, так? Людина не ставила за ціль комусь завдати шкоду. От через інструмент поганий, в даному випадку сокира, хтось загинув. Що робити? Звичайно, родичі померлого можуть мститися. І що? Потрібно цю людину заховати. Тобто, потрібно зупинити розповсюдження зла. Далі, що цікаво, є вбивство через ненависть. Це 11 текст, читаю, 19 розділ. Але коли хтось буде ненавидіти свого ближнього і, читуючи за ним, нападе на нього і вб'є його на смерть, а сам утече в одне з цих міст, то старішини того міста пошлють за ним, заберуть його звідти та видадуть його в руки месника за кров, і він помре. Отож, міста сховища насправді не для вбивць, які через ненависть роблять, через підступ це роблять. Тому це має каратися законом. Є і такі приписи. І ви пам'ятаєте тлумачення Ісуса, інтерпретація Ісуса з закону. Мойсей, ви чули, що було сказано, не вбивай. А я вам кажу, що кожен, хто ненавидить брата свого, або хто гнівається на брата свого, так? Хто скаже на свого брата рака, хто скаже на свого брата дурний. Тобто Ісус тлумачить, що це означає. І от цікаво, що тут санкціоноване вбивство в переліку з варіантів, коли люди помирають. Верніше, не санкціоноване, навмисне вбивство, через підступ. І Ісус говорить, що через підступ, через гнів, через ненависть – це те саме. Тому що Мойсей говорить через ненависть, тобто ненависть – це перший крок. Другий – це вже фізичне втілення цього підступного плану. Що ще написано про вбивство? Є вбивство на війні, насправді. В 20-му розділі написано 13-м текстом, коли ж Господь твій Бог видасть його у руку твою, тобто ворогів, то ти знищиш усіх його чоловіків мечем. Тобто про місто говориться. А жінок та дітей, худобу, все, що буде в тому місті, усю здобич забереш собі. Отож, говориться про ситуацію на війні. Коли є війна, коли люди воюють, ну, війна означає часто смерть. Але, що цікаво, тут написано, коли підеш на війну, обложиш місто, запропонуй мир. Якщо вони не йдуть на мир, ну, тоді вже йде таке військове захоплення. Тому в цьому випадку закон не засуджує людей, які на війні вбивають. В якійсь мірі це санкціоноване вбивство. Що ще говорить повторення закону про вбивство? Є варіант, що робити, коли знайшли тіло, але вбивцю не знайшли. Теж є якісь ритуали, обряди, розслідування, які потрібно зробити. Якщо вам цікаво, можете почитати в 21 розділі. І є санкціоноване вбивство. Це цікаво. Коли суспільство Бог каже, що у вас є санкція на вбивство. Коли це відбувається? Давайте почитаємо. Це 21:21. З 18 розділу. Якщо хтось має норовливого і бунтівного сина, який не прислухається ні до голосу батька свого, ні до голосу матері своєї, і хоч вони його приборкуть, однак він їх не слухає, то нехай тоді його батько і матір візьмуть його, приведуть його до старішин твого міста, до бранами поселення, скажуть старішинам того міста, цей син непокірливий, бунтівливий, 21-й. І ще далі, 20-й. Не слухається нашого голосу марнотратник і п'яниця. Тоді всі чоловіки того міста поб'ють його камінням, і він помре. Так викорниш зло посеред себе, а весь Ізраїль, почувши про це, буде боятися. Отож, теж ми можемо побачити високі стандарти сімейної моралі, поваги до батьків, і от вам санкціонував вбивство. Тому заповідь «не вбий». І як її тлумачити? Ось Мойсей дав багато випадків, яким чином воно може бути застосоване. Звернемо увагу ще на один приклад древніх законів. Це вже не біблійні тексти, але, от ви бачите, це закони Хамурапі. Мабуть, ви чули, це кодекс законів, один з найдревніших і один з найкраще збережених кодекс законів стародавнього Вавилону, створений близько 1780 року до Різдва Христового за наказом царя Хамурапі. Закони написані на стелі, а також є приклади, як ці закони дійшли до нас, різноманітні глиняні таблиці. От так приблизно вона виглядає, стела, конусоподібний монумент. Він має, бачите, верхню частину барельєфну і основу самого цього монументу, там, де і є фактично клинописом описані ці всі закони. 282 закони. Висота 2,25 метра. Діаметр, ви бачите, від основи трошки ширший, майже 2 метра до 1,5 метра звужується. Також вага, цікаво, 4 тони, і в Луврі зберігається, тому що французький вчений був, знайшов цю стелу. А що цікаво, давайте звернемо увагу на барельєф і на саму основу. На основі бачите картинка, де написано клинописом закони ці самі, а на барельєфі ви бачите дві особи, одна сидить на троні, друга стоїть. Отож, дослідники стверджують, що той, хто сидить, це Бог Сонця, Шамаш, Бог Сонця, Бог Світло, і проміння відходить з верхньої частини, ви можете бачити, проміння від нього від трону виходить, по типу як світло, так, знання. Ось, в нього є особливий одяг в порівнянні з тим, хто стоїть, що підкреслює статус цієї особи. І, бачите, протягнута рука, ніби як він дарує ось ці небесні або там сонячні, світлі закони для Хамурапі, для царя. Сам цар, ви подивіться, порівнянні з цим Шамашом, богом Шамашом, який сидить на троні, він має простий одяг в порівнянні з богом. Це символ покори і піднята рука права, така жест, що символізує молитву. Зазвичай такі стели споруджували царі в цілях пропаганди своїх подвигів. Часто вони писали якісь історичні події, які відбувалися, яку вони перемогу отримали, скільки вони взяли здобичі і так далі. Що варто сказати про древні кодекси? Ми говоримо кодекс Мойсея, кодекс Хамурапі, є інші приклади. Що варто сказати? Насамперед є таке поняття, як прецедентне право або казуїстичне. Це означає, якщо буде така ситуація, ти поступиш так. Якщо буде інша ситуація, ти вчиниш по-іншому. Це казуїстичне право, тобто є якась умова. Від чогось залежить твоя поведінка. Це перше, що треба знати. Друге, що треба знати про древні закони, що є абсолютне право, яке говорить, не роби, не чини, не кажи, не вбивай і так далі. І от запитання, як ви думаєте, в древніх кодексах що більше переважає, прецедентне право чи абсолютне право? Ну, насамперед, тексти Древнього Близького Сходу, такі, як приклад, як закони Хаммурапі, в більшості своє містять казуїстичне право. А от якраз Біблія містить більше абсолютного права. І чому? Тому що це пов'язано більше з поклонінням. Поклонінням Богу в законах Мойсея. І, до речі, якщо ми говорили, що стели такі, як Хаммурапі, створюються з цілею пропаганди, цікаво задати запитання, чи ми можемо побачити приклади пропаганди в законах Мойсея. На чому вони пишуться? В основному пропаганда – це щось таке, там, барельєфи, щось таке, що було видиме для всіх поставити на видному місці. Чи є це десь в законах Мойсея? Цікаве питання, можна собі задати, подумати. Давайте ще декілька прикладів порівняємо закони Хаммурапі із законом Мойсея. Отож, є принцип таліон, тобто око за око. Принцип відповідного покарання за конкретне зло. Отож, 196 закон Хаммурапі. Якщо чоловік пошкодить око сина чоловіка, слід пошкодити його око. І закон Мойсея, що каже, не змалосердися око твоє. Життя за життя, око за око, зуб за зуб, рука за руку, нога за ногу. Тобто ми бачимо, є ось ця міра, якою треба воздати. Ну, чому існує цей принцип око за око? Насамперед, Бог дав, або в древньому світі ми бачимо, як в законі Хаммурапі, Бог дав для Мойсея цей закон для того, щоб, по-перше, зупинити розповсюдження зла. Тому що людина, яка постраждала, або її родичі в гніві, часто можуть воздати більше. Тому має бути якісь обмеження зла. Це по-перше. А по-друге, людина, яка потенційно може нанести шкоду іншому, має думати. Тому що те, що я зроблю ближньому, те може піти до мене. В новозаповітній інтерпретації люби ближнього як самого себе. Тобто, щоб розповсюджувати добро, навпаки, не просто стримувати зло, але розповсюджувати любов і добро. І що ще варто сказати, що навіть в цьому принципі око за око був присутній момент викупу, тобто штрафу. Частіше за все, ці закони вони не втілювались буквально. Нам невідомо з різних документів древніх, що цей закон використовувався якось, застосовувався буквально. Ви уявляєте, скільки людей ходили би одноруких, однооких і так далі, калічених. Насправді, в суді все вирішувалось, і суддя накладав штраф для людини, яка наносить шкоду іншій. Тобто рішення суду було вирішальним. Ставлення до батьків. Давайте порівняємо два закони. Ще один приклад. Ставлення до батьків. Отож, закони Хаммурапі 195. Якщо син ударить свого батька, йому слід відрізати пальці. Жорстоко з однієї сторони, ну, але реалії, які ми, ну, принаймні в законі, що написано. Що говорить Біблія? Хто вдарить батька свого чи матір свою, той конче буде забитий. Цікаво. Ми бачимо, що в законі Мойсея ці стандарти, повага до батьків, ставлення стосунків сім'ї, вони дуже на високому рівні. Теж можна задати запитання, чому? Так, чому це важливо? Сім'я в центрі, якщо ми говоримо біблійна інтерпретація світу, погляду. Бог створив сім'ю, сім'я в центрі. Це дуже важливо. Батько уособлює в собі священника, батько уособлює собі, в собою посередника, захисника і так далі. Але незважаючи на те, що говорить закон щодо смертної кари, це буква закону. Завжди дух закону – це милосердя. Дух закону – це прощення. Дух закону – це прийняття. Фактично, інтерпретація цього закону – це просто як максимальна міра по цій статті. От, не знаю, вдарив син батька. Максимальна міра, яку він може постраждати, це смерть. Але насправді знову буде суд, буде рішення суспільства. І, ну, швидше за все, до смертної кари воно не дійде. Ось, ви пам'ятаєте історію в Євангелії від Івана, 8 розділі, коли до Ісуса привели жінку. Написано так, я зачитаю. Цю жінку учителю зловлено на гарячому вчинку, в перелюбу. Мойсей же в законі звелів нам таких побивати камінням, а ти що говориш? І Ісус якраз, фарисеї, вони так буквально, вони були радикалами по відношенню до закону, буквально тлумачили закон. От, має померти, Мойсей каже, має померти, ти що скажеш? А Ісус більше, він до духу закону. Дух закону говорить про виправлення, дух закону говорить про прийняття і прощення. Тому Христос своїм прикладом, він закликає бути обережним щодо поверхневості і буквалізму у тлумаченні законів, і бачити, занурюватись в ситуацію і в закон, і бачити за тим дух закону. Отож, в цій лекції ми з'ясували, що існують відмінності в кодексі законів, в книгі «Вихід» і «Повторення закону», тому що є нові умови для нових людей, які йдуть в нове середовище життя. Ось, суть закона незмінна, навіть якщо ми бачимо є якісь доповнення, суть закону незмінна, а лише вона новими прикладами, додатковими прикладами роз'яснює, що означає дотримуватись однієї чи іншої заповіді. І що ще варто сказати, такий невеличкий заклик, Ісус завжди побуджував нас вникати в закон, досліджувати Писання і дотримуватись духу закону. Сподіваюся, що ви отримуєте насолоду, коли будете читати книгу «Повторення закону».